Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Поминаа повеќе од 6 месеци откако големите поплави го опустошија Лизмор во северниот дел на Нов Јужен Вилс. Многу жители, како Ники Мегвајер, се уште живеат во тешки услови во куќи близу непогодни за живење.
It's been cold. It's been really cold. I'm really lucky I have a fire and I've had the fire going day and night and I think I'm up to my 6th load of wood now that I've bought and but that's essential because it's dried my house out. I don't think and we don't feel like there's any mold in here, which some people their house is just covered in mold.
Господја Мегвајер вели дека таа и другите во низината заедница се надевале дека извештајот за поплавите ќе се однесува на нивната иднина, но многумина останале разочарани. Таа вели дека иако имало многу разговори, сепак не ги знаеле ситните детали за сето тоа. Некои луѓе сакаат да останат таму каде што се, но некои сакаат да се преселат. Има многу несигурност што никој не знае што би вклучувало тоа или колку долго би траел тој процес, вели господја Мегвајер.
There's lots of talk, but we don't really know the fine print of it all. And some people want to stay where they are. Some people want to, you know, move. And I think there's this real unsurety that nobody really knows what that would involve or how long that process would take.
Премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Перотеј, отпатува во Лизмор за да го достави извештајот. Но тој призна дека има уште многу да се направи кога станува збор за многу очекуваната политика за откупување на земјиштето за оние области подложени на поплави. Знам за многу луѓе дека ќе обезбеди несигурност денес во однос на подобноста, но тоа е нешто преку кое треба да работиме. Не можам да кажам дека тоа е нешто што ќе го направиме, изјави Перотеј.
I know for many people that will provide uncertainty today in terms of eligibility, but that is something that we need to work through. But I can say as Premier that that is something that we are going to do.
Планот за откуп и замена на земјиште е една од 28-те препораки во независниот извештај за поплавите. Други вклучуваат деловно спојување на Државната рурална противпожарна служба со Државната служба за итна помош и преобликување на тековната агенција за катастрофи Resilience New South Wales во операција наречена Recovery New South Wales. Други препораки вклучуваат формирање постојан државен оперативен центар за вонредни состојби и обука за спасување од поплава за жителите. Премиерот сега ветува повторно изградба на опустошените заедници од поплавите во регионот Northern Rivers за да ги направи посилни и поотпорни. Тој вели дека требаше да ги направиме работите подобро. Беа направени грешки и многу од тие грешки беа структурни кои можеа да се поправат и подобрат.
We should have done things better. Mistakes were made and a lot of those mistakes were structural mistakes that can be rectified and improved and I think the recommendations that we have in this report do that.
Извештајот исто така го значи планот од 2 милиарди долари за зголемување на висината на зидот на браната Варагамба во Сиднеј како решение особено за регионите Хоксбери и Непијан. Контроверзниот предлог се уште се разгледува. Тој истакна дека тоа ќе биде, цитирам, единствената неефикасна опција за ублажување на поплавите, затворен цитат. Но тој истакна забелешки на предлогот, вклучително и, цитирам, значајни веројатни влијанија врз културното наследство на абориджините и биолошката разновидност, затворен цитат. Хари Буркит е генерален менеджер на Wildness Australia и вели дека се противи на подигање на зидот на браната.
You can forget about dams and levees and all those types of things. What's really causing this flood risk is the New South Wales government's continued approval of housing developments in that floodplain.
со предупредувањето од Бирото за метеорологија за нови врнежи и можни поплави кои се очекуваат најмалку во следните три месеци, водачите на заедницата велат дека луѓето и креаторите на политиката не смеат да бидат само задоволни. Бери Калверт е заменик градоначалник на градскиот совет на Хоксбери. Тој вели дека веќе започнали да ги гледаат и да ги сваќаат работите сериозно и тоа е првиот чекор. И додава дека би сакале да работат со владата сега за да ги спроведат овие работи што е можно побрзо.
We're starting to see things and take things seriously and that is the first step. And we would like to work with the government now to implement these things as quickly as possible, please.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.